ครับช่วงที่ผ่านมาก็เรียกว่ามีทั้งคำขู่แล้วก็มีการปะทะคารมกันแลกเปลี่ยนไปมาระหว่างทางสหรัฐกับเกาหลีเหนือนะครับไม่ว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะบอกว่าเกาหลีเหนือจะต้องเผชิญกับไฟและความเดือดดาลอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนขณะที่ทางเกาหลีเหนือก็ตอบโต้ว่ากำลังมีแผนพิจารณาที่จะโจมตีเกาะกวมซึ่งเป็นพื้นที่หรือว่าเป็นดินแดนในการปกครองของสหรัฐนะครับล่าสุดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐจิมแมทติสก็ได้มีแถลงการออกมานะฮะบอกว่าเกาหลีเหนือเสี่ยงต่อการถูกทำลายล้างหากเริ่มก่อสงครามกับสหรัฐขึ้นจริงๆและยังบอกด้วยว่ากรุงเปียงยางต้องยุติการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ไม่เช่นนั้นก็อาจจะถึงเวลาสิ้นสุดของระบอบการปกครองของตระกูลคิมและประชาชนก็จะถูกทำลายล้างด้วยนะครับพลเอกแมทติสระบุว่าปัจจุบันสหรัฐและประเทศพันธมิตรนั้นมีศักยภาพทางทหารแข็งแกร่งที่สุดในโลกซึ่งกองทัพเกาหลีเหนือนั้นไม่สามารถเทียบเคียงได้ดังนั้นหากเกาหลีเหนือยังดื้อดึงจะก่อสงครามก็จะถูกปราบอย่างราบคาบนะครับแถลงการของรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าคลังอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐในขณะนี้แข็งแกร่งและก็ทรงอำนาจที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับก็เรียกว่าทั้งรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็แสดงท่าทีที่แข็งกร้าวต่อเกาหลีเหนือนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศเร็กซ์ทิลเลอร์สันก็พยายามลดความกังวลของประชาชนอเมริกันโดยบอกว่าคนอเมริกันนั้นสามารถนอนหลับอย่างเป็นสุขและไม่ควรกังวลต่อการแลกเปลี่ยนคำขู่ระหว่างทั้งสองประเทศในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะฮะรัฐมนตรีทิลเลอร์สันบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจำเป็นต้องส่งคำขู่ที่แข็งกร้าวไปยังเกาหลีเหนือเพื่อให้หยุดพฤติกรรมที่ยั่วยุและก็เป็นการยืนยันว่าสหรัฐมีศักยภาพพร้อมในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามและการโจมตีต่างๆรวมทั้งปกป้องพันธมิตรของสหรัฐเองด้วยนะฮะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันยังบอกด้วยว่าคำพูดของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีเป้าหมายโดยตรงไปที่ผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนซึ่งเขาบอกว่าผู้นำคิมเนี่ยน่าจะเข้าใจคำขู่ลักษณะนี้มากกว่าภาษาทางการทูตก่อนหน้านี้ทางเกาหลีเหนือมีแถลงการนะครับว่ากำลังพิจารณาแผนที่จะยิงขีปนาวุธโจมตีเกาะกวมซึ่งเป็นหนึ่งในดินแดนในการปกครองของสหรัฐที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกและก็มีฐานทัพสหรัฐตั้งอยู่นะครับที่สำคัญคือเชื่อว่าเกาะกวมเป็นสถานที่เก็บอาวุธนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐนอกแผ่นดินใหญ่ของอเมริกาด้วยทางด้านผู้ว่าการเกาะกวมนายเอ็ดดี้คาวโวก็มีคำแถลงหลังจากที่ทราบข่าวเรื่องการข่มขู่ของเกาหลีเหนือนะฮะโดยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่บนเกาะกวมเนี่ยเตรียมความพร้อมแล้วแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยู่ภายใต้การคุกคามจากเกาหลีเหนือแต่อย่างใดและยังบอกด้วยว่าการโจมตีใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับเกาะกวมจะถือเป็นการโจมตีโดยตรงต่ออเมริกานะครับขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารเชื่อนะครับว่าหากมีการโจมตีแบบจำกัดโดยสหรัฐไปยังเกาหลีเหนือก็มีโอกาสสูงที่เกาหลีเหนือจะตอบโต้ด้วยปืนใหญ่และก็อาจรวมถึงอาวุธเคมีโจมตีใส่เกาหลีใต้โดยเชื่อว่าขณะนี้เกาหลีเหนือมีศักยภาพในการยิงปืนใหญ่ได้ประมาณ 300,000 ลูกภายในช่วง1ชั่วโมงแรกหลังจากที่ถูกโจมตีซึ่งนั่นจะสามารถโจมตีได้ถึงประชากรราวครึ่งหนึ่งของเกาหลีใต้รวมถึง10ล้านคนที่อยู่ในกรุงโซลด้วยนะครับมาฟังความเห็นของนักวิเคราะห์กันบ้างนะครับคุณบรูซคริงเนอร์นักวิเคราะห์จาก Heritage Foundation บอกนะครับว่าหากต้องการกำจัดโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธทั้งหมดของเกาหลีเหนือนั่นหมายความว่าต้องมีการบุกโจมตีเกาหลีเหนือแบบเต็มรูปแบบและนั่นก็หมายถึงการล้มระบอบการปกครองของเกาหลีเหนืออย่างสมบูรณ์ด้วยนักวิเคราะห์เชื่อด้วยนะครับว่าหากเกิดสงครามขึ้นจริงๆอเมริกาน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะเกาหลีเหนือได้แต่คาบสมุทรเกาหลีจะลุกเป็นไฟแล้วก็จะมีประชาชนหลายล้านคนล้มตายส่วนคุณบรูซเบนเน็ตนักวิเคราะห์ขององค์กรวิจัยแบรนด์คอร์ปอเรชั่นชี้นะครับว่ามีความเป็นไปได้ที่จีนจะส่งกำลังทหารเข้าร่วมต่อสู้เพื่อป้องกันไม่ให้สหรัฐยึดครองเกาหลีเหนือในขณะที่เกาหลีใต้เองก็อาจจะไม่เห็นด้วยที่สหรัฐจะก่อสงครามกับเกาหลีเหนือเพราะนั่นหมายถึงอันตรายต่อประชาชนของเกาหลีใต้เองไม่มากก็น้อยนะครับคุณจำเริญครับ